Papež Benedikt XVI. Bo od 16. do 19. septembra obiskal Anglijo. Prvi dan bo preživel na Škotskem, med sklepno slovesnostjo pa bo beatifikacija kardinala Johna Henryja Newmana. Britanski tisk medtem ugiba, ali bo papež spregovoril tudi britanskim poslancem v osrednji dvorani v Westminstru. Že 13. maja pa bo ob obletnici prvega Marijinega prikazanja sveti oče obiskal Fatimo na Portugalskem. Naj dodamo še to, da tudi Belorusija pričakuje, da jih bo v tem letu obiskal papež Benedikt XVI. Sveti oče naj bi tja odpotoval spomladi ali poleti. Poleg Minska pa naj bi obiskal še Narodno Marijino svetišče v Buclavu. V Vatikanu so objavili program pastoralnih potovanj papeža Benedikta XVI. Po Italiji v tem letu. 2. maja bo sveti oče ob priložnosti izpostavitve Turinskega prta obiskal Torino. 4. julija se bo odpravil v Sulmono, kjer bodo obhajali 800-letnico rojstva svetega Petra Celestina V. 5. septembra bo papež obiskal kraj Carpineto Romano, kjer bodo pripravili slovesnost ob 200-letnici rojstva papeža Leona XIII. 3. oktobra pa bo papež odpotoval na Sicilijo, kjer se bo v Palermu srečal z družinami in mladimi. V javnost prihajajo nekatere podrobnosti o pripravah judovske skupnosti v Rimu na sprejem papeža Benedikta XVI. V sinagogi 17. januarja letos. Decembrska številka revije Obvestili in kulture Zveze italijanskih judovskih skupnosti opredeljuje papežev obisk kot dogodek, ki naj zaznamuje novo obdobje v dialogu med judovskim in krščanskim svetom. Za večjo medijsko podporo obiska, ne le simbolično, bo judovska skupnost v Rimu v judovskem muzeju na dan papeževega obiska prvikrat razstavila podobe na lesu, ki so jih našli v arhivih judovske skupnosti v Rimu. To so dokumenti iz 18. stoletja in papež bo prvi obiskovalec, ki jih bo videl. Za sklep leta duhovništva bo od 9. do 11. junija v Rimu potekalo mednarodno srečanje duhovnikov z naslovom Zvestoba Kristusa, zvestoba duhovnika. Naj spomnimo, da so mednarodna srečanja duhovnikov v preteklih letih že potekala in sicer med leti 1996 in 2004 v Fatimi, Slonokoščeni obali, Mehiki, Nazaretu, Betlehemu, Jeruzalemu, Rimu in na Malti. Tokratno srečanje ob jubilejnem letu se bo začelo v Baziliki svetega Pavla izven obzidja, se nadaljevalo v cerkvi Marije Snežne in nato zvečer na trgu svetega Petra, kjer se bo molitvenega bdenja udeležil tudi papež Benedikt XVI. V petek 11. junija pa bo papež daroval sklepno svetomašo v Baziliki svetega Petra. Papež Benedikt XVI. Je odobril temo prihodnjega mednarodnega evharističnega kongresa, ki bo že kar 50. po vrsti, potekal pa bo v Dublinu na Irskem junija leta 2012. Naslov kongresa bo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Istega leta pa bomo obeležili tudi 50. obletnico 2. Vatikanskega cerkvenega zbora, ki je poglobil spoznavanje cerkve kot Kristusovega skrivnostnega telesa in Božjega ljudstva. V irskem glavnem mestu je že oblikovan pripravljalni odbor, ki oblikuje teološko besedilo o pripravi na evharistični kongres. Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev se že pripravlja na 18. dan bolnikov, ki ga bomo obeležili 11. februarja. Dogodek se opada s 25. obletnico ustanovitve Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev in s 25. obletnico objave okrožnice o odrešilnem smislu človeškega trpljenja, ki jo je napisal nekdanji papež Janez Pavel II. Novi predsednik papeškega sveta, monsignor Zigmund Zimovski, je povedal, da si bo svet prizadeval za kulturo življenja. Sam se bo opiral na pokojnega papeža Janeza Pavla II., s katerim sta si bila blizu. Pokojni papež je v okrožnici Evangeliji življenja poudaril, da je človeško življenje Božji dar. Ker svetost življenja in zato njegova nedotakljivost danes pogosto nista spoštovana, je Zimovski pozval k boju za kulturo življenja od spočetja do naravne smrti. Škofje iz Konga so pastoralno leto 2009-2010 razglasili za jubilejno leto cerkve v Kongu. Označili so ga kot leto milosti za njihovo deželo, leto prenove in veselja, letos prave z Bogom za ustavitev korupcije in podkupljivosti, ki razkrajate njihov narod, da bi z Bogom v pravičnosti gradili združen, uspešen in zdrav Kongo. V dokumentu so predstavili tudi zgodovino neodvisnosti Konga, katere 49. obletnico so letos praznovali. V preteklih letih so zgodovino dežele zaznamovale svetloba in sence. Med pozitivnimi dosežki so škofje poudarili zavest o pripadnosti istemu narodu in družbeno povezanost ter vzpostavitev demokratičnih ustanov. Obenem pa je dežela naredila več korakov nazaj, pravijo škofje. V teh letih je etično strukturo naroda ogrozilo več protivrednot, vojne brez konca pa so povzročile na tisoče smrti. Slišali ste novice življenje cerkve po svetu, dogodke, ki se bodo še zgodili v tem letu 2010. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete še vremenski napovedi in poročilu o stanju na naših cestah.